the ones that want to play. Always want to go, but you never want to stay. We are the ones that want to choose. Always want to play, but you never want to lose. Aerials in the sky. When you lose small mind, you free your life. Life is a waterfall. We drink from the river, then we turn around and put up our walls. Swimming through the void, we hear the word. We lose ourselves, but we find. Cause we are the ones that wanna play. Always wanna go, but you never wanna stay. We are the ones that wanna choose. Always wanna play, but you never wanna lose.
Φίλες και φίλοι της Ερασμού, γεια σας. Η ώρα είναι 4 και 7 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασίλης Μός στο μικρόφωνο. Η αγωνιστική δράση στη Super League επανέρχεται στη ζωή μας. Αύριο καταρχάς με τη διεξαγωγή των αγώνων τον play-off για τις θέσεις 5 έως 8 είναι η πρώτη αγωνιστική και των αγώνων, όχι και των τριών, αλλά δύο αναμετρήσεων για την πρώτη αγωνιστική, τον play-out, θα σας πω και το πρόγραμμα σε λίγο. Την Κυριακή έρχονται στη ζωή μας ξανά και τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4 για την ανάδειξη του πρωταθλητή και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Θα δούμε αν η πέμπτη θέση θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο ή αν θα προκύψει μέσω του τελικού κυπέλλου Ελλάδος. Για να μην δώσει η πέμπτη θέση τη Super League ευρωπαϊκό εισιτήριο, υπάρχει μία και μόνο προϋπόθεση: να πάρει το κύπελο ή το Αστέρας Τρίπολης ή το Όφι. Ή αν προτιμά το Όφι που είχε το προβάδισμα από τον πρώτο ημιτελικό με την νίκη του 1-0 στην Τρίπολη, την Τετάρτη είναι η Ρεβάνς, ή το Αστέρας. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά μέσω απλού μηνύματος γράφετε στο κινητό σας τη λέξη sport είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160 με χρέωση απλού μηνύματος όσο χρεώνει κάθε μήνυμα ο τηλεφωνικός σας πάροχος και άλλοι δύο δωρεάν τρόποι επικοινωνίας μαζί μας μέσω της διεύθυνσης της ηλεκτρονικής στο email erasport@papakiert.gr, επαναλαμβάνω erasport@papakiert.gr, είτε μέσω της εφαρμογής της Erasport στο Viber Ανοίγετε την εφαρμογή σας στο Viber, είτε στο κινητό, είτε στο laptop, είτε στο tablet, είτε στο PC. Και βρίσκετε το κανάλι της Era Sport, Era Sport χωρίς Σταφ, και στέλνετε το μήνυμα με οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Δράση λοιπόν από αύριο, αρχικά με τον αγώνα Όφη Αντρόμητος στις 4.30 και αργότερα στις 7.30 με εκείνον μεταξύ του Αστέρα και του Άρη. Ο Άρης έχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα ως πέμπτος, μόλις 3 βαθμών από τους υπόλοιπους. 21 βαθμούς έχει ο Άρης από 18, Όφη Αντρόμητος και Αστέρας. Και αυτό διότι για τις θέσεις 5-8, όπως τα έχετε ακούσει πολλές φορές, η βαθμολογία που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος οι συγκεκριμένες 4 ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 5-8 διαιρέθηκε δια του 2. Επομένως, προέκυψε αυτή η κατάταξη. Πολλοί χαρακτηρίζουν ως άδικο αυτό το σύστημα να υπάρχει διαίρεση βαθμών μόνο για αυτές τις θέσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλες οι ομάδες το ενέκριναν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Επομένως, τώρα τα παράπονα παίζουν μικρό ρόλο στην ουσία. Ο Άρης λοιπόν έχει έναν αέρα 3 βαθμών, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει νικήσει ούτε τον Αστέρα ούτε τον Όφη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, παρά μόνο τον Ατρόμητο. Έχει καλύτερα αποτελέσματα ο Άρης με τις ομάδες που είναι στις 4 πρώτες θέσεις της κατάταξης, παρά με εκείνες με τις οποίες τώρα θα διαγωνιστεί για την κατάληψη της 5ης θέσης. Την Κυριακή έχουμε, να πω επίσης, το Σάββατο για τα play-out, Καλλιθέα Βόλος 6.30 και Πανετολικός Λεβαδιακός στις 8.30. Την Κυριακή τα δύο μεγάλα ντέρμπι για την πρώτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 1-4, το ντέρμπι των Δικεφάλων ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 7 την Κυριακή και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Και επίσης την Κυριακή στις 5 θα γίνει αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τη Λαμία, πρώτη αγωνιστική των play-out. Στα play-out οι ομάδες θα διαγωνιστούν για την αποφυγή των δύο τελευταίων θέσεων που οδηγούν στον υποβιβασμό στην Super League 2. Και εγώ να θυμίσω τότε τη βαθμολογία. Στις θέσεις 1-4 ο Ολυμπιακός είχε 60, η ΑΕΚ 53, ο Παναθηναϊκός 50 και ο ΠΑΟΚ 46. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με τη διοίκηση του τίτλου. Μόλις 18 βαθμοί είναι οι διεκδικούμενοι, επομένως δεν προλαβαίνει πρακτικά να το συζητήσουμε ο Δικέφαλος του Βορρά. Το πρωτάθλημα θα εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για την δεύτερη θέση. Αυτός είναι ο πιο ρεαλιστικός στόχος για τον ΠΑΟΚ και η εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού, δηλαδή ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Και σε λίγο θα σας πω και ποια είναι τα δεδομένα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και τι προκύπτει για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Στα play-off έχουμε για τις 5-8 τον Άρη με 21, τους υπόλοιπους από 18, όπως λέγαμε, Όφη, Αντρόμητος και Αστέρας. Και στα play-out ο Πανετολικός επί της ουσίας είναι εξασφαλισμένος. Θέλει λίγους βαθμούς ακόμα για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία. Διεκδικούσε ο Πανετολικός την είσοδό του στα play-off, κάτι που στο φινάλε δεν κατάφερε. Έχει 33 βαθμούς για τις θέσεις 5-8 ο Πανετολικός. Είναι στα play-out τελικά με 33 βαθμούς, ένατος στην κατάταξη, πρώτος για τα play-out. Ο Λεβαδιακός έχει 28, και ο Πανσεραϊκός, και εκεί θα γίνει ο χάμος. 22 ο Βόλος, 21 η Καλλιθέα, 15 η Λαμία. Η Λαμία, η οποία όλοι την είχαν ξεγραμμένη, κατάφερε με τις δύο νίκες που πήρε, η πρώτη ενάντια στον Παναθηναϊκό με αυτό το 3-1, που όπως και να το κάνουμε τώρα αποτέλεσε μια τεράστια έκπληξη, και η δεύτερη νίκη της ήταν απέναντι στο Βόλο την τελευταία αγωνιστική με 1-0, έχει αναπτερώσει τις ελπίδες της για να διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, έχει μια διαφορά 7 βαθμών από την 12η θέση που είναι η τελευταία που προσφέρει την παραμονή, ο 13ος και ο 14ος θα υποβιβαστούν. Μαθηματικές ελπίδες υπάρχουν ωστόσο για τη Λαμία και σίγουρα θα προσπαθήσει η ομάδα της Φτιότητας να τις εξαντλήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ισχύει για τη νέα σεζόν, για τη σεζόν 2025-26. Η Ελλάδα θα βγάλει 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα, όπως γνωρίζετε. 2 ομάδες στα προκριματικά του Champions League. Τα πρώτα 2 εισιτήρια για την κορυφαία διασυλλογή διοργάνωση θα πάνε στον πρωταθλητή, ο οποίος θα μπει στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Εδώ να σημειώσουμε για τον Ολυμπιακό το εξής. με βάση την φετινή και τη φετινή και τη συνολική συγκομιδή του στα κύπελα Ευρώπης ο Ολυμπιακός, αν κατακτήσει το πρωτάθλημα και ταυτόχρονα δεν πάρουν το τρόπαιο του Champions League είτε η Dortmund είτε η Aston Villa που δεν προλαβαίνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για το Champions League μέσω των πρωταθλημάτων τους, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα πάνε απευθείας στην φάση των ομίλων του Champions League. Αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο πέραν του αυτονόητου που είναι η κατάκτηση του τίτλου για τους Ερυθρόλευκους, διότι αν πάρουν το πρωτάθλημα, είπαμε, θα παίξουν απευθείας στους ομίλους του Champions League τη νέα σεζόν. Και αυτό αποτελεί ισχυρό κίνητρο τόσο για το οικονομικό όφελος που θα έχει η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, όσο και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, έτσι, που θα αγωνιστούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Επομένως, θα δούμε τι θα προκύπτει βέβαια και στην πορεία, διότι δεν ξέρουμε, μπορεί η Aston Villa ή η Dortmund να κάνουν κάτι το επικό και να φτάσουμε και την κατάκτηση του Champions League. Δύσκολο το βλέπω, αλλά δεν πρέπει ποτέ να αποκλείουμε το οτιδήποτε. Άρα, λέμε τώρα ότι ο πρωταθλητής, αν είναι Ολυμπιακός, υπάρχει πιθανότητα να πάει απευθείας στους ομίλους του Champions League. Διαφορετικά, πάει στο μονοπάτι των πρωταθλητών, είτε Ολυμπιακός, είτε οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα κατακτήσει τον τίτλο, το δικό μας. Ενώ η ομάδα που θα δερματίσει στην δεύτερη θέση θα βρεθεί στο σαφώς πιο δύσκολο, έτσι, μονοπάτι των μη πρωταθλητών και η κλήρωση θα γίνει στις 18 Ιουνίου. Και πρώτοι αγώνες για τα προκριματικά του Champions League 22-23 Ιουλίου, ρεβάνες στις 29 και 30 Ιουλίου. Ο κυπελούχος Ελλάδας θα πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το καλό δηλαδή, ευρωπαϊκό εισιτήριο πέραν αυτών του Champions League. Αν βέβαια ο Ολυμπιακός, που έχει νικήσει 6-0 την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό, ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει την προσεχή Τετάρτη. Λίγο δύσκολο να κάνει η ΑΕΚ την ανατροπή. Αν επομένως ο Ολυμπιακός στον τελικό κατακτήσει το τρόπαιο, είτε η ΑΕΚ, ας το πούμε έτσι, και μία από αυτές τις δύο ομάδες κατακτήσουν και το πρωτάθλημα, τότε το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο θα πάει στην ομάδα που είναι τρίτη στην κατάταξη, το αμέσως επόμενο, δηλαδή αυτό που οδηγεί στο Europa League. Αν τον τίτλο ταυτόχρονα, τι θα συμβεί, ο τέταρτος θα πάει στο Conference League και ο πέμπτος της κατάταξης επίσης θα πάει στο Conference League. Αν τώρα το κύπελο το πάρει είτε ο Αστέρας Τρίπολης είτε ο Όφη, τότε η τέταρτη ομάδα της κατάταξης θα πάρει, η τρίτη και η τέταρτη ομάδα της βαθμολογίας, να το πω πιο σωστά, θα πάνε στο Conference League, ο Όφη Αστέρας Τρίπολης θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και ο πέμπτος δεν θα πάει πουθενά, θα παίξει μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις στη νέα σεζόν. Εδώ επίσης να σας πω ότι τα play-off ολοκληρώνονται στις 4 Μαΐου. Ο τελικός του κυπέλλου είναι προγραμματισμένος για τις 17 Μαΐου. Επομένως, θα πρέπει να περιμένει ο πέμπτος της κατάταξης, όποιος και αν είναι αυτός, να δει αν θα παίξει ρόλο ο τελικός του κυπέλλου. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε για τις 5-8, διαγωνίζονται και ο Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης, που διεκδικούν την είσοδό του στον τελικό και ένας από τους δύο θα την πάρει. Ο Όφη για τρίτη φορά στην ιστορία του, εφόσον περάσει τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, έχει και μια κατάκτηση. Ενώ ο Αστέρας Τρίπολης, αν καταφέρει να περάσει και εκείνος στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, θα τον κάνει εκείνος, μάλλον στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, θα τον κάνει για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Τώρα για τη σεζόν 26-27 και το τι θα ισχύσει στο επόμενο πρωτάθλημα, μετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων με τον αποκλεισμό τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού, η Ελλάδα θα είναι σίγουρα είτε στην 11η είτε στην 12η θέση της κατάταξης της UEFA. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο πρωταθλητής της σεζόν 25-26 θα πάει στα play-off του Champions League, στο μονοπάτι των πρωταθλητών, ο κυπελούχος στα play-off του Europa League, ο δεύτερος στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών που πάντα είναι πιο δύσκολο, ο τρίτος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση με την φετινή σεζόν, περισσότερα εισιτήρια δηλαδή για το Europa League, για τα προκριματικά, και επομένως ένα ακόμα ξυλαράκι για όποια ομάδα βρεθεί εκεί, για όποιες ομάδες βρεθούν εκεί, αποκλεισμού το καλοκαίρι. Διότι εδώ να θυμίσω ότι όταν μια ομάδα ξεκινά, για παράδειγμα, από τα προκριματικά του Champions League, αν αποκλειστεί, συνεχίζει στον επόμενο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν επίσης αποκλειστεί, πάει στον επόμενο προκριματικό του Conference και έχει έτσι περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στην τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Γι' αυτό θέλουμε συνεχώς από τις ομάδες μας να κάνουν καλές σεζόν στην Ευρώπη. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει, εννοείται, πέρυσι με την κατάκτηση του Ολυμπιακού του Conference League από πλευράς του Ολυμπιακού, με την καλή φετινή πορεία και του Ολυμπιακού, συγκομιδή βαθμών έφερε στη χώρα μας και ο Παναθηναίκος και ο ΠΑΟΚ. Επομένως είναι σημαντικό να βλέπουμε τις ελληνικές ομάδες να φέρουν βαθμούς στη χώρα μας, επαναλαμβάνω. Τώρα έχει στείλει ένα μήνυμα ένας καλός φίλος ακροατής, το διαβάζω. Βασίλη αδελφέ μου, ήμουν να λέει στο Ολυμπιακός Νοφ στο 11-10, αύριο ρεβάνς. Ζευγάρι και πόλο υψηλού επίπεδου, τιμή για την Ελλάδα. Αυτές οι ομάδες, λέει ο Βαγγέλης από τον Γκίζη. Και αναφέρεται στο γυναικείο πόλο, καθώς αύριο έχουμε τη ρεβάνς της βουλιαγμένης με τον Ολυμπιακό στο κολυμβητήριο του Λεμού. Η αναμέτρηση αυτή θα ξεκινήσει στις 4 και είναι ρεβάνς του αποτελέσματος που ανέφερε ο Βαγγέλης. Στον πρώτο προημιτελικό του Champions League διαγωνίστηκαν Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι. Βουλιαγμένοι, αν και είχε βρεθεί να χάνει με 16. Το γύρισε το μάτς και μάλιστα είχε κερδίσει και πέναλτι στο 11-10 για να ισοφαρίσει σε 11-11, αλλά απέκρουσε η Ράκρου την εκτέλεση πέναλτι από τη Φουντοτού. Παρέμεινε η νίκη για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι ένα πολύ μικρό προβάδισμα. Ένα ντέρμπι, πόλο υψηλού επίπεδου, όπως λέει και ο Βαγγέλης. Και η αλήθεια είναι, πολύ χαιρόμαστε που το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τη Βουλιαγμένη να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική και φέτος και να γίνονται μάχες και στο ελληνικό πρωτάθλημα μεταξύ των δύο ομάδων, με τη Βουλιαγμένη προσπάθως να νικά τον Ολυμπιακό και να παίρνει και το πλεονέκτημα της έδρας, έτσι τρόμοντινά, εν όψη και τον play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Αν και υπάρχει ακόμα δρόμος για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, είναι σχεδόν απίθανο είτε Βουλιαγμένη είτε Ολυμπιακός να έχουν άλλη απώλεια. Επομένως, λογικά θα πάμε σε αυτό που σας είπα, πλεονέκτημα έδρας της Βουλιαγμένης στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, εν όψη και της πιθανής συνάντησής τους στον τελικό. Άρα αύριο στις 4 Βουλιαγμένη Ολυμπιακός, έχουμε και τη ρεβάνς του Άλυμου με την Σαμπατέλ, αλλά στον πρώτο αγώνα η Σαμπατέλ είχε επικρατήσει με 19-6 το Άλυμου και ήταν λογικό αποτέλεσμα με βάση τη δυναμική της Σαμπατέλ, άρα απίθανο ο Άλυμος να είναι στο Final Four, όπου σίγουρα θα έχουμε εκπροσώπηση, είτε η Βουλιαγμένη είτε ο Ολυμπιακός θα βρεθούν στο Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Έχει στείλει ένα μήνυμα ο Στέλιος από το Ρέθυμνο για τον Μπαρτζόκα, το οποίο θα το διαβάσω μετά τις 4.30, φίλε μου, να ασχοληθούμε, θα ασχοληθούμε λίγο και με τον Πασχετικό Ολυμπιακό μετά τις 4.30. Το κρατάω για να κάνουμε την κουβέντα εκείνη την ώρα. Επομένως, αν παραμείνει συντονισμένος, θα με ακούσεις να το διαβάζω, έτσι, για να το σχολιάζουμε. Λέγαμε λοιπόν για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, για να επιστρέψουμε την κουβέντα μας εκεί, γιατί νωρίτερα μίλησε για το πόλο με αφορμή το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης. Πολλοί ρωτάτε και ποια είναι τα κριτήρια της ισοβαθμίας, για αν προκύψει ισοβαθμία μεταξύ των ομάδων, είτε στα play-off για τις 4-4, είτε 5-8, είτε για τα play-out. Λοιπόν, αν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται ένας νέος βοηθητικός πίνακας, με πρώτο κριτήριο το σύνολο των βαθμών που έχει συγκεντρώσει η κάθε μία σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες πρωταθλήματος, είτε δηλαδή της κανονικής διάρκειας, είτε των play-off. Επειδή στις 5-8 έχει διαιρεθεί η βαθμολογία δια του 2, εδώ να διευκρινίσουμε ότι λογίζονται τα αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και οι βαθμοί που συγκεντρώθηκαν χωρίς να διαιρούνται δια του 2. Αν μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν έτσι συντάσσεται και άλλος βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα στα μεταξύ τους παιχνίδια, σε όλα τα μεταξύ τους παιχνίδια, και αν και τότε υπάρχει ισοβαθμία, τότε το κριτήριο που θα λύνει την ισοβαθμία θα είναι η θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκείνων που έχουν ισοβαθμίσει, έτσι, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αλλά το τρίτο κριτήριο είναι η κατάταξη στην κανονική διάρκεια μετά από 26 αγωνιστικές. Το πρώτο τα αποτελέσματα και το δεύτερο, είπαμε, η διαφορά των τερμάτων. Όχι καλύτερη επίθεση άμυνα, η διαφορά των τερμάτων. Στους αγώνες για τις θέσεις των play-off 1 έως 4 θα εγκαινιαστεί και το ημιαυτόματο offside, όπως βεβαίως και η goal line technology. Ανακοινώθηκε προσφάτως και από την Super League με κάθε επισημότητα η συμφωνία με την Hawkeye, αυτό το σύστημα τέλος πάντων του ημιαυτόματο offside, για το οποίο επίσης θα σας μιλήσω μετά τις 4.30. Θα σας πούμε δύο πράγματα, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί τέλος πάντων το μη αυτόματο offside και πώς λύνει τα χέρια των διαιτητών και πώς μπορούν οι αποφάσεις να λαμβάνονται πολύ πιο γρήγορα από το προκαθορισμένο. Αλλά να σας πω και κάτι που βγαίνει ως ρεπορτάζ. Στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Στεφάν Λανουά τη διαδικτυακή με τους διαιτητές, κάτι που συνηθίζει να κάνει ο πρόεδρος της ΚΕΔ, ο Γάλλος μάλλον αρχιδιαιτητής, όχι πρόεδρος της ΚΕΔ, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, τους είπε, τους συνέστησε μάλλον, να πηγαίνουν στο ΒΑΡ για μια απόφασή τους η οποία μπορεί να έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες και αμφισβητείται έντονα προφανώς από τη μία ομάδα, ακόμη και αν ο διαιτητής που είναι στο ΒΑΡ έχει συμφωνήσει μαζί τους. Αυτό είναι κάτι το περίεργο, η αλήθεια είναι, αν και τονίζεται ότι είναι και μια οδηγία που έχει δώσει πλέον και η UEFA. Αν υπάρχει δηλαδή έντονη αμφισβήτηση μιας απόφασης, καλό θα είναι για λόγους διαφάνειας ο διαιτητής να πηγαίνει να τη δει στο ΒΑΡ, στο κέντρο του γηπέδου, ακόμη και αν δεν τον στέλνει να τη δει εκεί ο ΒΑΡΙΣΤΑΣ. Μάλιστα, ένας διαιτητής εξέφρασε και την αντίθεση του, όχι την αντίθεση του ακριβώς, αλλά την ένστασή του ότι μπορεί μια τέτοια ενέργεια να επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη αμφισβήτηση. Και αυτό που το απάντησε ο Στεφάν Λανουά βάσει του ρεπορτάζ είναι ότι οι διαιτητές θα ενημερώνουν τις δύο ομάδες για τον λόγο που γίνεται on-field review, εξέταση της φάσης δηλαδή στο κέντρο του γηπέδου, και αυτό θα γίνεται, θα τους λέγεται, θα τονίζεται μάλλον στις ομάδες ότι γίνεται ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την ορθότητα της οποιασδήποτε απόφασης. Μάλιστα, ο Λανουά έφερε ως παράδειγμα και τον Ζίμπερτ που ήταν διαιτητής στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική και ο οποίος πήγε να δει στο κέντρο του γηπέδου την φάση της αποβολής του Μίτογλου που την είχε δώσει αρχικά την κόκκινη κάρτα. Παρά το γεγονός ότι ο Βαρίστα συμφώνησε μαζί του, πήγε ο Ζίμπερτ μόνος του στο κέντρο του γηπέδου, ζήτησε να δει ξανά τη φάση λόγω των έντονων διαμαρτυριών από πλευράς φιλοξενούμενων, κυτρινόμαυρων, και την είδε ξανά, επέμεινε στην απόφασή του, έδωσε την κόκκινη κάρτα. Όπως είπε, είναι μια σωστή προσέγγιση και πλέον υπάρχει και η σχετική οδηγία από την UEFA προς αυτό. Είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων το Το VAR μπαίνει στη ζωή μας με διάφορους τρόπους. Διάβαζα τις προάλλες ότι στην Ιταλία ελήφθηκε μια απόφαση, μια άλλη απόφαση, που λέει το εξής. Τι θα γίνει τη νέα σεζόν στην Ιταλία? Θα προβάλλεται στις γιγαντοοθόνες των γηπέδων το τι βλέπει ο βαρίστας την ώρα που εξετάζει μια φάση. Και μάλιστα θα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση μέσω του μικροφόνου που έχει ο διαιτητής, και θα ακούγεται αυτή η ανακοίνωση στα μεγάφωνα του γηπέδου, που θα εξηγεί ο διαιτητής για ποιον λόγο πάρθηκε η όποια απόφαση. Και όσοι βρίσκονται στο γήπεδο οι φύλαφλοι θα βλέπουν και αυτά που θα βλέπει ο βαρίστας στο δωματιάκι του VAR. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συμβεί αυτό στην Ελλάδα ή αν θα το δούμε κάποια στιγμή. Είναι κάτι το ιδιαίτερο σίγουρα και τολμηρό, θα έλεγα, αυτό που δοκιμάζουν οι Ιταλοί, και πάλι όμως το κάνουν, όπως λένε, για λόγους διαφάνειας, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση από πλευράς φιλάθλων για το τι μπορεί να βλέπει ο βαρίστας στο VAR, το οποίο βέβαια αρχικά και ο σκοπός του, αυτός είναι ο ρόλος του, να διορθώνει το μεγάλο λάθος, όχι να αμφισβητεί την όποια απόφαση του διαιτητή, διότι θα τελειώνουν τα μάτς μετά από 15 ώρες. Πάμε λοιπόν στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 4:37. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ, συντονισμένη στην Era Sport. Λοιπόν, λέγαμε για το ότι στην πρώτη αγωνιστική των play-off και στον τελικό του κυπέλλου, αλλά και σε όλες τις αγωνιστικές των play-off για τις 4-4, θα έχουμε την εφαρμογή του ημιαυτόματου offside της Hawkeye Technology και συνδυαστικά με την Goal Line Technology. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς λειτουργεί. Το ανακοίνωσε επισήμως και η Super League πριν από 2 ημέρες και εξήγησε και εκείνη πώς λειτουργεί το ημιαυτόματο offside, το οποίο, όπως τονίστηκε στην ανακοίνωση Super League, εφαρμόζεται στη La Liga και στην Serie A, όπως και στις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA. Και η Super League πλέον και εκείνη πρωτοπορεί, γιατί είναι ένα από τα λίγα πρωταθλήματα στην οποία έχουμε την εφαρμογή του ημιαυτόματου offside. Είναι σημαντικό, η αλήθεια είναι αυτό. Βοηθάει, όπως λέγαμε, και στο να μην υπάρχει αμφισβήτηση. Ας δούμε πώς λειτουργεί. Λοιπόν, υπάρχουν 10 ειδικές κάμερες παρακολούθησης που είναι τοποθετημένες κάτω από την οροφή του σταδίου για να παρακολουθούν την μπάλα και ταυτόχρονα να παρακολουθούν έως και 29 σημεία δεδομένων κάθε παίκτη, 50 φορές ανά δευτερόλεπτο, υπολογίζοντας την ακριβή τους θέση στον αγωνιστικό χώρο, την ακριβή θέση δηλαδή των παικτών. Τα 29 σημεία δεδομένων τα οποία συλλέγονται περιλαμβάνουν όλα τα άκρα που είναι σημαντικά για τη λήψη αποφάσεων σε πιθανές περιπτώσεις offside. Οι επίσημες μπάλες που θα χρησιμοποιούνται έτσι στους αγώνες περιλαμβάνουν ένα επιπλέον ζωτικό στοιχείο για την ανίχνευση δύσκολων περιστατικών offside, καθώς υπάρχει στο κέντρο της μπάλας τοποθετημένος ένας αισθητήρας αδρανειακής μονάδας, όπως λέγεται, μέτρησης IMU, ο οποίος αυτός αισθητήρας στέλνει δεδομένα της μπάλας στην αίθουσα λειτουργίας του βίντεο, εκεί που βρίσκονται δηλαδή οι βαρίστες, 500 φορές το δευτερόλεπτο, επιτρέποντας την πολύ ακριβή ανίχνευση του σημείου λακτίσματος. Αντιλώντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα από τις θέσεις των άκρων των παικτών αλλά και την τοποθεσία της μπάλας παράλληλα, ο αλγόριθμος τα επεξεργάζεται συνδυάζοντάς τα για να προσδιορίσει αν τη στιγμή που η μπάλα παίζεται, δηλαδή κάνει ένας παίκτης μία σέντρα για παράδειγμα ή μία πάσα, ο επιτιθέμενος παίκτης βρίσκεται πιο μπροστά από τον πρώτο τελευταίο αμυνόμενο. Αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα μέσω αυτοματοποιημένης ειδοποίησης στους διαιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στην αίθουσα του ΒΑΡ. Εκείνοι, πριν ενημερώσουν τον διαιτητή του αγώνα, επικυρώνουν την προτινόμενη απόφαση, ελέγχοντας χειροκίνητα το αυτόματα επιλεγμένο σημείο εκτέλεσης του λακτίσματος, αλλά και την αυτόματα δημιουργηθήσα γραμμή offside. Η γραμμή αυτή δημιουργείται με βάση τις υπολογισμένες θέσεις των άκρων των παικτών και, επαναλαμβάνω, γίνεται αυτόματα. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη επιλέγει την κατάλληλη στιγμή που πρέπει να μπουν οι γραμμές στην φάση. Η διαδικασία αυτή γίνεται εντός λίγων δευτερολέπτων, κάτι που σημαίνει ότι οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται πολύ γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή η απόφαση, αφού επιβεβαιωθεί από τον διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο, τα ίδια σημεία δεδομένων θέσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη της απόφασης δημιουργούνται σε μια τριδιάστατη απεικόνηση, την οποία εμείς τα βλέπουμε και στον τηλεοπτικό μας δέκτη και σε κάποιες περιπτώσεις το έχουμε δει να προβάλλεται ακόμα και στα μάτριξ των γηπέδων. Ποιος είναι όμως τώρα ο διαχωρισμός των ρόλων? Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει για να βρεθεί η ακριβής θέση του παίκτη, του επιτιθέμενου και του αμυνόμενου, την ώρα που γίνεται το χτύπημα στην μπάλα. Από εκεί πέρα, οι διαιτητές που βρίσκονται στο VAR ερμηνεύουν αν η θέση offside είχε επίδραση στο παιχνίδι ή όχι. Αν έχει δηλαδή ένας παίκτης ενεργή συμμετοχή στην φάση ή όχι, αυτός θα είναι και ο ρόλος ουσιαστικά του διαιτητή που βρίσκεται στο VAR. Και ο χρόνος εξέτασης ενός offside, που συνήθως σε παγκόσμιο επίπεδο διαρκεί κοντά στα 70 δευτερόλεπτα, μειώνεται κατά πολύ, όπως καταλαβαίνετε, αφού υπάρχει αυτή η αυτόματη διαδικασία και επιπλέον είναι ακρίβης. Και να θυμίσουμε ότι το ημιαυτόματο offside είχε κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Μουντιάλ του 2022, στο Κατάρ, και εφαρμόζεται, επαναλαμβάνω, στην Λα Λίγκα και στην Σέρια. Και είχε εφαρμοστεί με επιτυχία, η αλήθεια είναι, στο Κατάρ. Ο Γιώργος από τις Σέρες, που υπογράφει ο Στρίλος, λέει: Βασίλη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Γιώργο. Καλή τεχνολογία, αλλά θα χάσουμε τη μαγεία του ποδοσφαίρου, γιατί στο τέλος θα παίζουν ρομπότ. Εντάξει, όντως καταλαβαίνω αυτό που λες. Εντάξει, προφανώς δεν θα παίζουν ρομπότ, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε μιλήσει πολύ γι' αυτό. Θυμάμαι και μάτς της Manchester City στο Champions League με γκολ του Αγουέρο να κυρώνεται για. Τι να πω, ούτε εκατοστό για offside. Και είχε τρελαθεί τότε ο Αγουέρο και έλεγε και εκείνος ακριβώς αυτό το πράγμα, το πώς η τεχνολογία μπορεί να επιδράσει τελικά αρνητικά στην ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα, μπορεί να ακουστεί και η μία άποψη και η άλλη. Υπάρχουν σαφώς, μάλλον αποδίδεται δικαιοσύνη, είναι δεδομένο αυτό μέσω της χρήσης του VAR. Από εκεί πέρα αγγίζουν και τα όρια της υπερβολής, όταν ένα γκολ μπορεί να ακυρωθεί για μισό εκατοστό, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα εξετάσει και η FIFA και η UEFA κάποια πράγματα. Υπάρχει μια πρόταση του Wenger που θα εξεταστεί, ώστε να δεχθεί, να δοθεί ένα πλεονέκτημα στον επιτιθέμενο σε σχέση με αυτές τις οριακές φάσεις, τις οποίες η τεχνολογία βοηθάει ώστε να εντοπίζονται αυτές οι οριακές φάσεις. Θα δούμε και άλλη απόφαση από αυτού μπορεί να πάρει η UEFA, διότι όντως θεωρώ και εγώ πολύ άδικο και κρίμα, τέλος πάντων, να κυρώνεται ένα ωραίο γκολ, ένα κρίσιμο γκολ για μια τόσο μικρή διαφορά, έτσι, για μισό εκατοστό ή ένα εκατοστό, τέλος πάντων. Επομένως, θα το δούμε. Για μισό παπούτσι μπορεί η UEFA και η FIFA να πάρουν μια άλλη απόφαση ως προς αυτό, η οποία θα μπερδέψει πάλι τους διαιτητές, θα μπερδέψει και εμάς για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να τη συνηθίσουμε. Και πρωτού πάμε να συζητήσουμε λίγο για τον μπασχετικό Ολυμπιακό, για να κάνουμε έτσι και μια πρόγευση για τα 24 δευτερόλεπτα που θα ακολουθήσουν. Για δύο ώρες μαζί σας ο Βαγγέλης Ζορμπάς, στο στούντιο από τις 5 μέχρι και τις 7. Να σας πούμε για μια πραγματικά πάρα πολύ αξιέπαινη κίνηση του Απόλλωνα Σμύρνης, σε συνεργασία με διάφορες εταιρείες και την χορηγό εταιρεία και την εταιρεία ένδυσης του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας βρίσκεται σε μια διαδικασία αναγέννησης αυτή τη στιγμή. Έχει ως πρόεδρο τον Αλέξανδρο Κουκά, ο οποίος στο ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι, προσπαθεί, τρέχει την ομάδα. Είναι στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας και δίνει μάχη για την άνοδό του στην τρίτη εθνική κατηγορία, για την επιστροφή του στην τρίτη εθνική κατηγορία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έπεσε το τοπικό. Έκανε κάτι το πραγματικά πολύ αξιέπαινο. Όπως έγινε γνωστό από χθες και δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες και σήμερα, πριν από λίγο, κυκλοφόρησε η τρίτη φανέλα του Απόλλωνα Σμύρνης. Η πρώτη φανέλα του Απόλλωνα που πραγματικά έκανε πάταγο και στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ όμορφη, είχε κυκλοφορήσει πριν από κάποιους μήνες. Κυκλοφορεί και τώρα μια τρίτη συλλεκτική φανέλα και θα βγει σε 134 κομμάτια που συμβολίζουν τα 134 χρόνια της ιστορίας αυτού του πραγματικά ιστορικού συλλόγου που ιδρύθηκε στη Σμύρνη. Τα έσοδα από την πώληση των 100 φανελών θα διαταθούν στο Σωματείο Ελπίδα για την ενίσχυση του Ιδρύματος που βοηθά παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο, και είναι πραγματικά μια αξιέπαινη ενέργεια. Και να σας διαβάσω και την ανακοίνωση: ο Απόλλων Σμύρνης, η DNASTI, η ΕΡΕΑ και η Benefit Software ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μιας συλλεκτικής τρίτης εμφάνισης που τιμά την 134χρονη ιστορία του συλλόγου και στηρίζει ένα σημαντικό σκοπό. Η ιστορία του Απόλλωνα Σμύρνης είναι μια απόδειξη αντοχής, αλληλεγγύης και συνεργασίας. Ο σύλλογος ιδρύθηκε στη Σμύρνη και αναγκάστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα το 1922 μετά την καταστροφή της πόλης, της Σμύρνης προφανώς. Με τη βοήθεια των αφοσιωμένων υποστηρικτών του, ανοικοδομήθηκε, ενώ το γήπεδο του κατασκευάστηκε χάρη στη συλλογική προσπάθεια των φιλάθλων. Αυτό το πνεύμα ενότητας συνεχίζει να εμπνέει, δείχνοντας ότι όταν οι άνθρωποι ενώνονται, μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας, δημιουργήθηκε η νέα τρίτη εμφάνιση, περιορισμένη σε μόλις 134 κομμάτια. Η φανέλα είναι το αποτέλεσμα μιας σύμπραξης τεσσάρων μπραντς που μοιράζονται την ίδια δέσμευση στην ποιότητα, την καινοτομία και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Η streetwear αισθητική της DNA, στη τεχνογνωσία της αιρέας, τον αθλητικό ρουχισμό και συνεργατική και καινοτόμως προσέγγιση της Benefit Software συνδυάζονται με την κληρονομιά του Απόλλωνα Σμύρνης, δημιουργώντας ένα μοναδικό συλλεκτικό αντικείμενο. Τα έσοδα από την πώληση 100 φανελών θα διατεθούν στο Σωματείο Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο. Και για τον εορτασμό της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εκδήλωση σήμερα. Η τρίτη εμφάνιση του Απόλλωνα Σμύρνης θα είναι διαθέσιμη προς πώληση από αύριο. Και αυτό που τονίζεται στην ανακοίνωση είναι ότι γίνεται μέρος αλλαγής. Ανάρπαστα θα γίνουν τα κομμάτια, σας το λέω με σιγουριά, και είναι μια αξιέπαινη κίνηση, γι' αυτό διάβασα και εγώ την ανακοίνωση, διότι με ένα κόστος, αν γνωρίζω καλά και δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, κάθε φανέλα στα 50 ευρώ, θα συγκεντρωθεί ένα ποσό της τάξης των 5.000 ευρώ που θα δοθεί στο Σωματείο Ελπίδα. Η ερώτηση του φίλου είναι πολύ λογική, του Γιώργου. Αν το ημιαυτόματο offside θα συνεχίσει το νέο πρωτάθλημα και αν τα γήπεδα που δεν έχουν αραφεί, πώς θα δουλέψει. Για το δεύτερο κομμάτι, φαντάζομαι θα βρεθεί λύση. Και στο πρώτο, αυτή είναι η επιθυμία. Προς το παρόν, το κόστος το έχουν αναλάβει οι τέσσερις ομάδες που μετέχουν για τις θέσεις ενός 4 και ανέρχεται για αυτούς τους αγώνες στις 380.000 ευρώ. Είναι ένα υψηλό νούμερο. Είναι η αλήθεια. Πάντως, η πρόθεση είναι να υπάρχει το ημιαυτόματο offside τη νέα χρονιά στη Super League. Θα το δούμε. Πάμε και στο μήνυμα του Στέλιου, το οποίο είχα αφήσει νωρίτερα για τώρα, για όταν θα καταπιανόμασταν με το μπάσκετ. Στέλνει λοιπόν ο Στέλιος από το Ρέθυμνο: αν ο Μπαρτζόκας δεν είχε απαντήσει σε αυτόν τον οπαδό, τώρα κανείς δεν θα ασχολούνταν με το συμβάν. Και συμφωνώ απόλυτα. Γνωρίζετε όλοι το συμβάν, ή αν δεν το γνωρίζετε, όταν τελείωσε ο αγώνας του Ολυμπιακού χθες με τη Μονακό, που σηματοδότησε την τρίτη σερίδα των Ερυθρολεύκων στην EuroLeague. Ο Ολυμπιακός βέβαια είχε εξασφαλίσει το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα. Ακούστηκε ένας οπαδός την ώρα που αποχωρούσε ο Μπαρτζόκας να του λέει, όπως έλεγε ο Πετράνο Μαυριανίδης το πρωί, ρημαδιώτα έχεις κάνει. Μια άλλη λέξη, σκεφτείτε τη και θα καταλάβετε πια. Ο Μπαρτζόκας τότε αντέδρασε και του λέει, τι είπες, κινήθηκε προς το κάγκελο, έτσι ρωτώντας τον τι είπες, τι είπες. Τέλος πάντων, υπήρξε μια έντονη αντίδραση. Ένας άλλος από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού τον υπέδειξε, υπήρξε παρέμβαση της ΔΕΑΒ και αυτός ο άνθρωπος έχει κληθεί ουσιαστικά σε απολογία για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα που η σφιχμή είναι έντονη, μπορεί κάτι να σε εκνευρίσει. Εγώ συμφωνώ με τον Στέλιο που λέει ότι αν δεν είχε αντιδράσει ο Μπαρτζόκας, δεν θα είχε πάρει έκταση το θέμα σε καμία περίπτωση. Και συμπληρώνει, εκφράζοντας τη γνώμη του, ότι οι αντιδράσεις του coach, κατά τη γνώμη μου, δείχνουν ανασφάλεια και πίεση στο να διαχειριστεί αυτό το πανάκριβο ρόστερ. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει ανασφάλεια ως προς το να το διαχειριστεί. Υπάρχει πίεση σαφώς στον Ολυμπιακό, με δεδομένο ότι επειδή είναι 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, ότι επίσης ο Ολυμπιακός έχει ενισχυθεί πολύ σημαντικά και έχει ως ξεκάθαρο του στόχο την κατάκτηση της EuroLeague, είναι επόμενο να υπάρχει πίεση. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουν όλοι στον Ολυμπιακό να διαχειριστούν αυτήν την πίεση. Συμπεριλαμβάνομαι έτσι και του Μπαρτζόκα. Αυτό που έγραψε πάντως ο Ιβάν Φουρνιέ σήμερα στα social media είναι το εξής: περνάμε μια δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστούμε την αγάπη και την υποστήριξή σας πιο πολύ από ποτέ. Προχωράμε, έγραψε ο Φουρνιέ, ο οποίος και αυτός εδώ και σχεδόν ένα δίμηνο βρίσκεται σε περίοδο ντεφορμαρίσματος, ας το πω έτσι. Βλέπουμε ότι είναι αρκετά άστοχος στις προσπάθειές του. Σε κάποιες περιπτώσεις εκβιάζει σουτ, προσπαθεί και εκείνος να βρει τον εαυτό του μέσα από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα εντός έδρας. Στη συνέχεια γνώρισε ήταν στη Βιλερμπάν και χθες από τη Μονακό. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια γνώρισε 3 σερί ήττες σε επίπεδο EuroLeague. Τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό ήταν τη σεζόν 21-22 και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 22 στην Ευρωλίγκα. Τότε ο Ολυμπιακός μάλιστα είχε χάσει 4 σερί παιχνίδια. Στα μάτς πάντως στα οποία ο Ολυμπιακός έχασε, σε αυτά τα 3 τα φετινά, από Ερυθρό Αστέρα, Βιλερμπάν και Μονακό, επαναλαμβάνω, σκόραρε κάτω από 80 πόντους. Και στις 10 ήττες που έχει φέτος στη EuroLeague, στα 7 παιχνίδια του σκόραρε κάτω από αυτό το νούμερο. Κάτω από 80 πόντους. Οι μοναδικές του ήττες Στις οποίες σκόραρε περισσότερο, αλλά και πάλι ναι, ιτήθηκε όπως είναι λογικό αφού λέω για ήτες. Ήταν τα μάτς με Μπάγερν Μονάχου εκτός και Εφές εκτός, όπως και με την Παρί εντός. Με την Μπάγερν είχε πετύχει 80 πόντους και χάσει 84-80. Αλλά χθες ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ άστοχος. Είχε 4 στα 20 τρίποντα, ενώ είχασε 14 βολές. Και γι' αυτό τον ρωτήθηκε ο Μπαρτζόκας για το αν ήταν αυτή ήταν ήρθε ως, μάλλον ως αποτέλεσμα μιας έλλειψης συγκέντρωσης. Είπε ποια συγκέντρωση όταν χάνεις 14 βολές και δεν βάζεις και τα σουτ, τα ελεύθερα. Γιατί όντως πολλά τρίποντα από, τα οποία, από αυτά που σούτε ο Ολυμπιακός ήταν ελεύθερα. Τότε λέει πώς να νικήσεις. Γιατί οι παίκτες λέει βαρύνονται με άγχος και ούτω καθεξής. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είχε 19 στις 33 βολές, ποστό 57,6%. Το οποίο είναι το χαμηλότερο ποστό σε εύστοχες βολές ή άστοχες αν προτιμάτε φέτος στην EuroLeague. Ενώ ο Ολυμπιακός ισοφάρισε και την χειρότερη επίδοση της χρονιάς στα τρίποντα που είναι αυτό το 4 στα 20 τρίποντα και χθες ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι με αυτά τα ποσοστά έχει και ένα δίκιο Μπαρτζόκας, μοιραίο είναι να έρχεται και ήττα. Θέλει ένας φίλος ο Κροατής κάτι με το οποίο συμφωνώ να πω την αλήθεια. Αν είναι δυνατόν να συλλαμβάνει η αστυνομία του κάθε οπαδό, επειδή λέει απλά σε ένα προπόνητη, έχει κάνει ρόιδο, ας το πούμε έτσι, αυτή την έκφραση. Δεν ξέρω αν είπε και κάτι άλλο, γιατί μπορεί να είπε και κάτι άλλο. Και να έβρισε. Ουσιαστικά όμως ναι, δεν είναι ότι πήγε στο τμήμα. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, είναι. Καταλαβαίνω ότι λες μέσα στην ένταση, στην κερκίδα λέγονται πολλά. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχουν βρισιές. Ας υπάρχει κριτική και όχι βρισιές. Απ' την άλλη, εντάξει, μην πάμε και σε υπερβολές. Είτε από τη μία, είτε από την άλλη πλευρά. Αλλά δεν ήμασταν μπροστά για να ξέρουμε τι υπόθηκε. Ευάγγελα την Οικουμενίτσα και η μητέρα του Ευάγγελου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό που λέει ένας άλλος φίλος, ο Γιώργος επίσης, λέει αυτό που δεν καταλαβαίνετε είναι ότι αυτές οι ήττες είναι σκεμμένες, ώστε να πάμε στην δεύτερη θέση για να αποφύγουμε Ρεάλ, όπως φαίνεται. Γι' αυτό ο coach βγήκε εκτός αυτού. Δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση με το γιατί βγήκε ο. Α, ναι, τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, δεν το ξέρω, μπορεί. Δεν νομίζω πάντως, να σου πω την αλήθεια. Έχω διαφορετική άποψη, αλλά. Ακόμα και έτσι να είναι, σίγουρα αν δεν υπήρχε αντίδραση δεν θα συνέβαινε το παραμικρό, έτσι, δεν θα ασχολούμασταν τώρα με το ζήτημα, όπως νωρίτερα είπε σωστά ο Στέλιος. Και νομίζω ότι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν ήταν ευχαριστημένος χθες με την απόδοση των παικτών του και σίγουρα ο Ολυμπιακός περνά μια περίοδο δεφορμαρίσματος, γιατί ο Φουρνιέ είπε περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, στηρίξτε μας, δώστε μας την αγάπη μας, την έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Τώρα, ξέρεις, δεν συνάδει αυτό που λες με τις αντιδράσεις. Αλλά πότε δεν ξέρεις, οκ, μπορεί και να είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ σας αφήνω. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Μπαλαντέρ. Μείνετε συντονισμένοι. Θα έρθει στην παρέα σας αρχικά ο Κώστας Κουκουλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Βαγγέλης Ζορμπάς με τα 24 δευτερόλεπτα για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.
Close to you.